ASV Islāma fórums ir notikums, kas ik gadu pulcē dalībniekus visaugstākajā līmenī un tie liež izvērtē jaunākās norises gan pašās ASV, gan pasaulē, tādēļ jau tagad paredzams, ka liela uzmanība būs pievērsta teroristiskās organizācijas Islāma valsts aktivitātēm Irākā un Sirijā un tās panākumiem savās rindās piesaistot arī rietumos dzīvojošos pilsoņus. Fórums tradicionāli notiek Katarā. Pirmo reizi tas norisinājās jau pirms 11 gadiem ar mērķi veidot dziļāku sapratni starp ASV politiķiem un musulmaņu sabiedrību.